คือบางครั้งเนี่ยเหมือนเราซื้อของออนไลน์เนาะใช่ไหมแล้วเราก็แบบเห็นภาพว่ามันแบบไซซิ่งประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่พอซื้อจริงสั่งคลิกแล้วอะไรเงี้ยพอมาส่งที่บ้านเราตกใจเอ๊ะทำไมสินค้ามันแบบไม่ใช่สัดส่วนที่เราคาดไว้ก็ต้องขอบคุณเรียกว่าเทคโนโลยี augmented reality เนี่ยแหละฮะเพราะว่ามันก็ทำให้เราเห็นภาพที่อาจจะเรียกว่าคล้ายจริงที่สุด
โอเคเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี AR เนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนแบบ generate ภาพขึ้นมาก่อนเพื่อให้เราเห็น look and feel หมุนข้างหมุนซ้ายขวาได
้ใช่ผู้ฟังอยากจะลองเล่นอย่างเงี้ยครับก็คือแค่เอามือถือเนี่ยสแกนพื้นที่ที่เราอยากจะเก็บสินค้าเหล่านี้ครับมันก็จะคล้ายๆเหมือน detect เนาะดีเทคและหน้าพื้นที่เราจะวางสินค้านะเราก็สามารถจะกำหนดขอบเขตของตัวพื้นที่นั้นได้เรียกว่าเป็นอย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นที่จำกัดมากอย่างในห้างตอน1ตารางเมตรนี่คือราคาตอนหนึ่งมันสูงมากถูกไหมฉะนั้นการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการน้อยลง
Mission to the Moon Continue with your mission
Take Monday TakeTransformation tomorrow.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 เซสชั่น 4 เวิร์กช็อปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า 15 ท่านพบกัน27 เมษายนนี้ณ ไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์ 2-3 สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง 10 Event ครับ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Monday ค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลและดิฉันบิวปรารถนาสัพประดิษฐ์ค่ะ
ครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณกีตจาก Cubic X เย
้สวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณคุณแม็กนะครับและคุณบิวที่อุตส่าห์ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับก็ตั้งใจว่าจะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับที่น่าจะช่วยผู้ประกอบการไทยนะครับให้สามารถจะแข่งขันได
้ก่อนอื่นเลยอยากจะให้กิจช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อย
ก็หลักๆนะครับก็คือผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทชื่อ Cubic X นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AR เทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการพัฒนาสินค้านะโดยเฉพาะในกลุ่มของปัจจุบันนะครับให้กับเรียกว่าผู้ประกอบการในไทยให้ทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีเรียกว่าประหยัดเวลาในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับสู่ตลาดครับ
พูดถึงพัฒนาสินค้าแล้วเราต้อง
บิวถามแทนผู้ฟังเลยละกันเมื่อกี้พูดถึงคีย์คำว่า AR
AR ด้วยนะ
AR คืออะไรคะ
ก็จริงๆผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รู้ลึกสุดๆในวงการ AR นะคร
ับ แต่ว่า
ก็เอาเป็นภาพที่ผมเข้าใจละกันนะครับก็เป็นภาพเสริมเสมือนจริงนะครับก็คือว่ามีภาพจริงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็พยายามที่จะใส่ข้อมูลอาจจะเป็นกราฟิกหรือว่าจะเป็นโมเดลอะไรสามมิติต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมเติมแต่งในตัวภาพเหล่านั้นนะ
ก็คือเหมือนทำภาพเสมือนเป็นดิจิตอลขึ้นมาก่อนเพื่อให้เราเห็นอะไรบางอย่าง
ใช่อาจจะเห็นข้อมูลในสิ่งที่ในสายตาเปล่าของเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับ
ถ้าให้ยกตัวอย่างแบบชัดๆไม่รู้คนฟังจะเล่นหรือเปล่าสมัยนึงมันมีเกมโปเกมอนโปเกมอนแล้วเราก็ต้องมานั่งตามไถจับ
กัน
เน
ี่
ยนะนั่นก็คือ AR
ใช่คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
Augmented Reality เนาะ
ใช่ครับ
โอเคค่ะจริงๆวันนี้คอนเทนต์น่าสนใจมากเพราะเราจะดูว่าไอ้เทคโนโลยี AR มันมาช่วยในเรื่องของธุรกิจยังไงบ้างสำหรับวันนี้เราจะเน้นไปเรื่องของการทำ Product Development นะคะ
ครับงั้นกิจลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ขั้นตอนปกติเวลาถ้าเราจะออกแบบหรือว่าทำโปรดักต์สักตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้าง
อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วกันเพราะเราก็เคยทำแพ็กเกจจิ้งนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกพลาสติกแพ็กเกจจิ้งนะครับมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เห็นถึงปัญหาแหละว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานโดยเฉพาะเรื่องของ changing requirement นะครับก็คือความต้องการของอาจจะเป็นผู้ว่าจ้างโปรเจกต์ต่างๆพวกเนี้ยเขาก็จะมีความต้องการที่เปลี่ยนไปเนาะบางทีเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะ response ได้ทันนะครับกับความต้องการที่เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าทางทีมงานเนี่ยปกติเวลาที่เราพัฒนาสินค้าใหม่ๆมาเราก็ต้องทำมากับ product sketch พวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แชร์ให้กับทางผู้ว่าจ้างว่าโอเคลักษณะของสินค้า packaging แบบเนี้ยใช้ได้ไหมโอเคไหมนะครับแต่ปัญหาอย่างนึงเนี่ยพอเรามาทำพวกเป็น engineering drawing แล้วคือพวกภาพวาดทางวิศวกรรมนะครับก็จะเริ่มเกิดความยากสำหรับเรียกว่าผู้ว่าจ้างหรือผู้ประกอบการบางรายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแบบบางคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็อาจจะเกิดเรียกว่าการสื่อสารที่ไม่เข้าใจตรงกันเนาะแล้วพอเราทำตัวที่มันเป็นแบบสินค้าจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมาแก้ไข
สรุปง่ายๆคือว่าตอนแรกอ่ะถ้าสมมติคุณกีตคะอันนี้เป็นแบบที่บิวทำมาให้บิววาดใส่กระดาษมาก่อน
ครับ
คิดว่าโอ้พอใช้ได้เอาไปทำเป็น engineering drawing มาให้หน่อยทำมาแล้วดูแบบมีใส่
มันก็จะตัวเลขแบบเต็มกระดาษเลยแล้วบางทีก็คืออาจจะ ดูรายละเอียดไม่หมด
เขาก็โอ้ดูไม่เข้าใจไปทำเป็นของจริงมาให้เลยสิพอทำมาเสร็จไม่ตรงบรีฟ
ใช่ซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ต้องใช้เรียกว่าเป็นเงินลงทุนเนาะในการที่จะทำพวกโปรโตไทป์ขึ้นมาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรียกว่าทั้งเราและทั้งลูกค้าเองด้วยเน
า
ะแล้วก็ทางตัวเราเนี่ยมันก็
เสียเวลา
ด้วยแล้วก็อาจจะเรื่องของงบประมาณพวกนี้เนาะที่แบบอาจจะสุดท้ายพัฒนาไปแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ
พี่ขยายความนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเอนจิเนียร์คือบังเอิญก็เคยทำอยู่เหมือนกันแหละ
ครับที
่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเฮ้ยมันก็ต้องมีภาพส่วนประกอบจากด้านข้างอีกแล้วก็ด้านอีกด้านนึงมาเลย์เอาท์ให้คุณดูว่าด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะอ
ี
กด้านนึงจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันอยู่บนกระดาษไง
อ๋อสมมติว่าบิวจินตนาการไม่ดีบิวก็อาจจะแบบนึกไม่ออกว่ามันของจริงมันเป็นยังไงนะ
คุณอาจจะใช้กระดาษ A3 แต่ว่าของจริงพิมพ์มาเหลือขวดแค่นี้ก็มี
คือบางครั้งเนี่ยเหมือนเราซื้อของออนไลน์เนาะใช่ไหมแล้วเราก็แบบเห็นภาพว่ามันแบบไซซิ่งประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่พอซื้อจริงสั่งคลิกแล้วอะไรเงี้ยพอมาส่งที่บ้านเราตกใจเอ๊ะทำไมสินค้ามันแบบไม่ใช่สัดส่วนที่เราคาดไว้ก็ต้องขอบคุณเรียกว่าเทคโนโลยี augmented reality เนี่ยแหละฮะเพราะว่ามันก็ทำให้เราเห็นภาพที่อาจจะเรียกว่าคล้ายจริงที่สุดมากขึ้นครับ
ก็จริงกระบวนการ develop product ผมว่าน่าจะคล้ายๆกับกระบวนการ develop ทุกอย่างแหละคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้คือ feedback ว่าไอสินค้าที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่ถูกไหมแล้วก็ทำล่นระยะเวลาให้มันเร็วที่สุด
ตอ
นนี้ถ้ามัวแต่ว่าออเดอร์ครั้งหนึ่งไปปริ้นหรือว่าไปทำเป็นชิ้นดูสักทีนึง
ครับ
กระบวนการนี้มันอาจจะกินเราเป็นเดือน
ใช่คืออันนี้ก็เล่าเคสได้ครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเราเคยทำงานกับเป็นลูกค้าชาวอังกฤษนะเขาส่งรีควอร์เมนต์มาก็ใช้เวลาหลายเดือนที่กว่าจะเสร็จโปรเจกต์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราใช้เวลาในการส่งข้อมูลไปมาด้วยส่งข้อมูลที่เป็นโปรโตไทป์เรียกว่าเป็นสินค้าตัวอย่างด้วยให้เขาไปลองดูไปสัมผัสไปฟีลอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างซึ่งมันก็ใช้เวลาซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นเพนอันนึงละกันที่ผมมองว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผู้ประกอบการในหลายๆคนในประเทศไทยอะครับที่บางทีเรามีออเดอร์จากต่างชาติแล้วก็การสื่อสารเนี้ยมันทำให้มันช้าล่าช้า
สื่อสารก็ส่วนหนึ่งชิปเมนต์
อ
ี
กด้วยใช่ตอนนั้นตอนเคสของลูกค้าประเทศอังกฤษนี่ก็คือเราต้องส่งเป็นแอร์แบบส่งทางแอร์ฮะส่งเครื่องบินแบบน่าจะมี 5-6 รอบที่กว่าจะ
รอบ
ไฟนอล
สินค้าได้
ใช
่โปรดักต
์โอ้แบบเรียกว่าก็คือใช้งบประมาณเงินซึ่งผมก็เลยมองว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ตรงนี้เราอยากจะช่วยเรียกว่าผู้ประกอบการที่อาจจะคล้ายๆเราอย่างเงี้ยให้ไม่จำเป็นต้องมาเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเราก็เลยมองว่าโอเคเทคโนโลยีตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยได้
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี AR เนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนแบบ generate ภาพขึ้นมาก่อนเพื่อให้เราเห็น look and feel หมุนข้างหมุนซ้ายขวาได
้ใช่ใช่ถูกต้อง
มันทำได้แค่นั้นเหรอคือถ้าเกิดคนจินตนาการดีหน่อยเขาก็น่าจะจินตนาการแบบนี้ได้อยู่ในหัวเหมือนกันนะ
มันจริงครับพี่แม็กแต่ว่าต้องบอกว่าในความเป็นมนุษย์เนาะคือเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดของตัวสินค้าที่อยากจะพัฒนาใช่ไหมเอายกตัวอย่างก็ได้ครับอย่างอาจจะเป็นเช่นสินค้าตัวนี้ชิ้นนึงก็ได้
เรียกว่าอะไร
ชามสี่เหลี่ยมแล้วกันนะ
เ
รียกว่าเป็นชามสี่เหลี่ยมแล้วกันครับอย่างบางคนเนี่ยคือความการจินตนาการของเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอตัว AR เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะระบุเรียกว่ากว้างยาวสูงนี่ได้ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันมีความผิดพลาดอาจจะระดับมิลระดับเซนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะช่วยได
้ข้อผิดพลาดของไอทิชชู่ของพี่โดนอ่ะก็คือพี่เห็นรูปแค่ไอรูปชามเนี่ยแต่มันไม่รู้ไงว่าชามเนี่ยเทียบกับของจริงมันจะขนาดเท่าไหร่คราวนี้ถ้าเกิดว่า AR เห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้ชามเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเลยเราก็จะรู้ว่าขนาดจริง
ๆอยู่บนโต๊ะเซตติ้งนี้ประมาณไหนพอร์ชั่นหมายถึงว่าปริมาณอาจจะเป็นแบบสิ่งที่จะใส่บนภาชนะพวกนี้ฮะมันไซส์ประมาณเท่าไหร่ก็จะเห็นได้ค่อนข้างมันย้ำมาก
บิวเคยเห็นเวลาบิวจะซื้อ Apple อ่ะไอ้จอ iMac อ่ะมันก็จะมีเหมือนแบบให้ลองไปสแกนบนโต๊ะอยู่มันก็จะทำเป็นรูป
วิ
ชวลให้ดูใช่ใช่ใช่ว่าวางมันจะเป็นประมาณนั้นใช่ไหม
คล้ายๆอย่างนั้นแต่สิ่งที่ต้องบอกว่าทางแพลตฟอร์มที่เราพัฒนากันมาครับคือมันสามารถที่จะเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นดิจิตอลโปรดักต์ก็คือเป็นดิจิตอลดีไซน์ที่ยังไม่มีสินค้าจริงอะฮะมาเทียบกันแบบซ้ายขวาได้เลยก็คือมันพูดง่ายๆก็คือเป็นแบบเป็นแค่ภาพของแต่ละโปรดักต์ที่ทางอาจจะพี่แม็กหรือว่าทางคุณบิวอยากจะเห็นว่าแบบเฮ้ยอันไหนที่น่าจะเหมาะที่สุดกับลูกค้าของคุณแม็กกับคุณบิว
อ๋อโอเคเราสามารถทำก็จะ A/B testing ABCD testing ได้
เช
่นproduct แบบเดิมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองเอามาอีก5แบบมาเรียงให้ดูว่า
ตัวใช่คือก็คือเหมือนเรียงแบบเรียงเป็นแถวเลยว่าเอ๊ะ product ตัวไหนน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะแชร์ตัว digital data เนี่ยฮะให้กับผู้เกี่ยวข้องที่พัฒนา ตัวโปรดักต์ร่วมกันได้เลยทุกคนก็จะเห็นภาพเดียวกันเลยผ่านมือถืออย่างนี้
คือผมเริ่มคิดไปไกลละคือมันไม่ใช่แค่เราทำแล้วมันชนไป AR แต่ว่ากิจกรรมบอกว่าไอ้ไฟล์ที่ทำเป็น AR เนี่ยพอตกลงกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเฮ้ยเอาไปใช้ของจริงได้
ใช่คือต้องบอกว่าความตั้งใจเริ่มต้นของการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ฮะคือเราอยากจะช่วยผู้ประกอบการในไทยเนาะในการพัฒนาสินค้าเพราะจริงๆต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยก็คือเป็นเรื่องการเกษตรส่วนนึงนะครับแล้วก็เป็นเซกเตอร์ของพวกอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่แน่นอนคือในปัจจุบันที่ทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะแบบมาแข่งกันแล้วเราเรื่องนี้พอสมควรเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำความแตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับประเทศเราได้สูงสุดเนี่ยก็คือการที่เรานำเสนอสินค้าที่มันมีความน่าสนใจนะแล้วก็อาจจะเรียกว่าแบบตัวแพ็กเกจเองก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นเหมือนสื่อกลางใช่ไหมฮะที่ทำให้คนเข้าถึงว่าเอ้ยสินค้าของเนี่ยมันคือของไทยนะมันมีคุณภาพที่ดีกว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองแล้วถ้าเราสามารถจะช่วยผู้ประกอบการในไทยให้สามารถพัฒนาสินค้าเนี่ยได้หลายโปรดักต์มากขึ้นหลายประเภทมากขึ้นนะครับในกลุ่มทั้งเกษตรกรรมหรือว่าอื่นๆก็ตามเนี่ยเรียกว่าน่าจะยกระดับเรียกว่าความเป็นอยู่ของบ้านเราอะครับให้มันสูงขึ้นได้ในองค์รวม
จริงๆผมมองว่าโอเคแหละภาพลักษณ์ก็ดูสวยดีแต่จริงๆหลักที่สำคัญที่สุดมันคือมันทำของได้เร็วขึ้น
ใช่ใช่
แต่ทีนี้บิวอยากรู้ว่าเมื่อกี้เราลดปัญหาเรื่องของการจินตนาการรูปร่างแล้วในเรื่องของชิปปิ้งอย่างลูกค้าอังกฤษนะมันช่วยลดปัญหานี้ยังไง
เราสามารถที่จะส่งตัวเรียกว่าเป็น augmented reality object เนี่ยให้กับทั้งลูกค้าได
้
เลยลูกค้าก็สแกนตัว QR ใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นเลยว่าสินค้าที่เราดีไซน์ให้เขาเนี่ยเป็นอย่างไร
ก็ไม่ต้องมีชิปจริงแล
้
ว
ไม่ต้องชิปจริงก็คือ
ใช้
ก็เป็นดิจิตอล
ใช้แอปดู
แล้วถ้าอย่างนี้ในส่วนของช่วงต้นที่มีการเล่าว่ามันถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริงออกมาแล้วมัน error อย่างเงี้ยค่ะทางเนี้ยมันจะมีส่วนช่วยอะไรในกระบวนการพวกนี้ไหมคะ
อย่างนึงหลังจากที่เราทำคล้ายๆเป็น augmented reality object เนี่ยให้ลูกค้าเขาดูแล้วใช่มั้ยฮะโอเคเขาก็อาจจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นเนาะเพราะว่าเขามีข้อมูลแบบ3มิติเลยในการตัดสินใจว่าสินค้านี้คือสินค้าที่เขาต้องการหรือไม
่
แต่แน่นอนคือมันก็
ไม่ใช่
สินค้าที่มันจับต้องได้ใช่ตัวแพลตฟอร์มเนี้ยสามารถจะส่งเรียกว่าเป็นไฟล์อ่ะครับส่งไปยังพวกพรินเตอร์3มิติแล้วพิมพ์สินค้าเหล่านั้นขึ้นมาได้เลย ซึ่งอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเคสจริงนะครับก็คือว่าถ้าเราสังเกตนะครับใน2สินค้านี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้จริงๆคือเป็นแบบปรินท์อันนี้คือปรินท์ปรินท์มาจากตัวดิจิตอลดีไซน์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับอันนี้คือแบบอุตสาหกรรมฉะนั้นเนี่ยคือพูดตรงว่าเดี๋ยวนี้ปรินทิ้งเทคโนโลยีที่เป็นแบบ3มิติกับที่ทำในเชิง industrial scale ครับกลุ่มแบบระดับอุตสาหกรรมเนี่ยมีความที่คล้ายคลึงกันมากละ
ค่ะผู้ฟังที่ไม่ได้เห็นภาพอาจจะดูไม่รู้เดี๋ยววิวอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าบนโต๊ะเนี่ยมันจะมี packaging อยู่2แบบนะคะอันนึงอันนี้คือทำมาจาก 3D printing สิ่งที่เราจะเห็นคือมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหนา
ๆเป็นชามสี่เหลี่ยม
ใช่
ใส่ด้วยนะ
ซึ่งตอนนี้มันจะได้เท็กซ์เจอร์ว่าจับได้ทรงรู้หมด
ฟิลลิ่งขนาดประมาณนี
้ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แม่นยำเรื่องน้ำหนักหรือว่าแมทเทียล
ครับดูวอลลุ่มเป็นหลัก
ใช่ครับ
เทียบกับอีกอันที่เป็นของจริงก็คือโอเคเรารู้แล้วแหละว่าผลิตภัณฑ์เรามันจะออกมาหน้าประมาณนี้แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในมุมของโปรดักที่ผลิตจริงก็คือแค่เรื่องแมทเทียลเท่านั้น
เรื่องวัสดุและน้ำหนัก
ใกล้เคียงนะบิวว่าดูใกล้เคียงของจริง
ดูข้างนอกดูไม่ออกเลยว่า
ว่าทำ
คอนเทนต์คล้ายกันก็คือขึ้นกับ material ที่ใช้ในการทำปิ้นสามมิติด้วยนะครับ
ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามัน amazing นะคือเพราะว่ากระบวนการออกแบบอ่ะมันล้นระยะเวลาลงไปอีกเยอะเลยคือเมื่อกี้เราบอก feedback loop จากดิจิตอลเนาะตอนนี้กลายเป็น feedback loop ของจริงด้วย 3D printing ไง
ครับซึ่งโปรโตตีเนี่ยคือมันอาจจะใช้เป็นอาทิตย์เนาะใช่มั้ยในการที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆหรือ prototyping อย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นแบบไม่กี่วันอย่างนี้ใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยน่าจะช่วยทำให้เราแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้น
ดีนะ go to market เร็วขึ้นด้วยนะ
ใช่ใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าผู้ประกอบการก็ได้รับรายได้เร็วขึ้นนะ feeling นี
้หลังจากที่เราเอาเจ้าตัวเทคโนโลยีนี้มาช่วยในการตัดสินใจโอ้ตึ๊ดมันก็ทำให้ได้แค่ product development ออกมาเป็นชิ้นก็จบแล้วทำอะไรนอกเหนือจากนั้นได้อีกไหม
ตัวแพลตฟอร์มที่เราพัฒนามาเนี่ยจะมีอีก3ส่วนสำคัญเนาะแต่เดี๋ยวผมก็อาจจะแชร์เป็นทีละสเต็ปนะครับนะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปคือว่าในส่วนที่เป็นตัวแพ็กเกจจิ้งเนาะแน่นอนมันต้องใส่อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวแพ็กเกจจิ้งถูกไหมครับ
อย่าง
เคสของที่เราพาร์ทเนอร์อยู่ก็คือเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพวกกล่องกระดาษด้วยเราใช้เรียกว่าเป็นภาพ2มิติแล้วกันในการมาจำลองว่าถ้าอาหารนะฮะใส่ในตัวบรรจุภัณฑ์อ่ะจะล
ุ
คแอนด์ฟีลมันเป็นยังไงใช
่
ซึ่งอันนี้มันข้อดีก็คือว่ามันอย่างน้อยเนี่ยเรา ประหยัดเวลาในการตัดสินใจเนาะสมมติอย่างเมื่อกี้ผมที่เรียนพี่แม็กกับคุณบิวไปว่าเฮ้ยถ้าเรามีสินค้าแบบ10ประเภทเลยอะแบบในการที่ทำงานอันดีอยู่เงี้ยเฮ้ยแบบไหนมันน่าจะแบบดูแล้วน่าสนใจที่สุดอย่างเงี้ยอ๋อ
เพราะจริงๆ
คือมันสามารถจะโชว์ใน AR ได้เลย
เราดูแค่แพ็คเกจจิ้งอย่างเดียวอารมณ์เราก็ไม่รู้หรอกว่าของใส่จริง
ยังไม่รู้ฟีลมันจะประมาณไหน
อันนี้คือใส่ของจริงจำลองไปได้ด้วย
ใช่แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะว่าด้วยภาพ2มิติมันก็ยังไม่สามารถจะจำลองเหมือนเป็นลักษณะของสินค้า3มิติได้จริงซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในโรดแมปที่เราพยายามทำต้องบอกว่าจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีทำกันอยู่แล้วคือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกนอ็อบเจกต์ต่างๆให้เป็น3มิติซึ่งอันนี้คือสิ่งเรากำลังทำอยู่เพราะว่าเรามองว่า1เนี่ยเราต้องบอกว่ามันมีฟีเจอร์ที่ผมเรียกพูดถึงนะฮะก็คือว่ามันจะมีระบบเรียกว่าเป็นแบบฟิสิกส์ละกันเนาะเป็นฟิสิกส์ซิมูเลชันก็คือเราสามารถได้จำลองเอาตัวอ็อบเจกต์อะฮะอ็อบเจกต์3มิติมาใส่ในแพคเกจจิ้งได้ว่ามันฟิตมั้ยมันแน่นเกินไปมั้ยหรือมันเพียงพอมั้ย
อันนี้จะดูได้ดีกว่าเดิม
ใช่สมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเรามีลูกส้มก็ได้เป็นส้มอย่างเงี้ยแล้วเราออกแบบกล่องมามันน่าจะใส่ได้ประมาณกี่ลูกอย่างเป็นต้น
อ
ันนี้ก็จะสามารถคำนวณได้จากการจำลองทางฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์ซิมูเลชันเลย
จริงๆบิวว่าศาสตร์อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วนะมันจะโยงไปเรื่องของการคำนวณต้นทุนต่างๆได้ด้วยและเห็นว่าถ้าสมมติว่าบิวมีแบบว่าทำผลิตภัณฑ์นี้เสร็จฉันจะเก็บใส่ไว้ในห้องเนี้ยแต่ฉันอยากจะรู้ว่าเก็บในห้องนี้ได้กี่กล่องหรือขนส่งขึ้นรถได้ทีกี่กล่องอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราในพาร์ทนี้ได้ด้วย
โอเคอย่างที่อาจจะแชร์ไปก่อนหน้าครับก็คือว่าตัวแพลตฟอร์มนี้มันไม่ได้แค่ cover เรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นประเภทพลาสติกเนาะจริงๆคือมัน cover แบบในกลุ่มที่เป็นกระป๋องอย่างเป็นกระป๋องโลหะอย่างนี้เป็นต้นที่เราใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มครับเพราะว่าคือสิ่งนึงที่เป็นความเชื่อของผมแล้วกันผมมองว่าประเทศเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่
ม
ฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้มาตอบโจทย์กลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางพี่ๆที่เขาแชร์ตัวอย่างสินค้ามาให้เรามาทดลองในช่วงพัฒนานะครับจะเห็นเลยว่าแบบสินค้าพวกนี้จริงๆเนี่ยใน AR เนี่ยพอเรามาเปิดดูด้วยกันเนี่ยจะมีความที่ค่อนข้างคล้ายกัน
แล้วความละเอียดของแพ็กเกจจิ้งที่มันไม่ใช่พลาสติกอ่ะมันทำได้ละเอียดขนาดไหนอย่างไอเนี้ยเป็นกล่องกระดาษเนี่ยซึ่งมันก็มีรอยพับมีอะไรพวกเนี้ย
อันนี้ยอมรับมันอาจจะไม่ถึงขนาดทุกองค์ประกอบขนาดนั้นครับอันนี้ยังเป็นข้อจำกัดของ
เราเอาไว้ดูเป็นไอเดียว่าถ้าเป็นไซซิ่งประมาณนี้จะน่าจะเป็นแบบน
ี้
ซึ่งมันอาจจะช่วยในมุมแบบว่าอ๋อถ้าทรงกลมๆแบบเนี้ยถ้าสมมติเอาไปไว้ในกล่องจะได้กี่กล่อง
ใช่ก็จะดูจากมิติของตัวบรรจุภัณฑ์
แล้วถ้าจะขนส่งทั้งทีขึ้นรถเต็มที่แม็กซิมัมได้กี่อันจะได้รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มต่อคอสขนส่งหนึ่งครั้งอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่กำลังจะกล่าวถึงเพิ่มเติมนี่แหละก็คือว่ามาในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีฟีเจอร์นึงที่ใช้มือถือนะฮะก็สแกนตัวพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้เลยใช
่
ก็คือใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษ
ใช่ก็คือแบบสมมติว่าแบบผู้ฟังอยากจะลองเล่นอย่างเงี้ยครับก็คือแค่เอามือถือเนี่ยสแกนพื้นที่ที่เราอยากจะเก็บสินค้าเหล่านี้ครับมันก็จะคล้ายๆเหมือนดีเทคเนาะดีเทคระนาบพื้นที่เราจะวางสินค้านะเราก็สามารถจะกำหนดขอบเขตของตัวพื้นที่นั้นได้แล้วก็รวมถึงความสูงด้วยนะครับซึ่งเนี้ยก็จะทำให้อย่างน้อยเนี่ยเรารู้กันแล้วสเปซที่เราจะใช้จัดเก็บสินค้าเนี่ยมันมีเท่าไหร่ใช่ไหมหลังจากนี้เนี่ยในระบบนะฮะมันก็คือสามารถจะเลือก
อ
็อบเจกต์ได้ซึ่งมีความแตกต่างกันก็ได้ไปใส่ไปคำนวณในสเปซนั้นว่ามันสามารถจะเรียงอย่างไรได้เท่าไหร
่อ๋อหมายความว่าในแอปอะนอกจากฉันถ่ายห้องฉันเห็นพื้นที่ห้องไม่พอฉันสามารถเลือก
อ
็อบเจกต์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ลากวาง
ๆได้ว่าก็คือแบบมันแอดอ็อบเจกต์เข้าไปเลยว่าอยากจะเก็บสินค้าสมมติแบบแตกต่างกันสักสิบอันยี่สิบอันสิบประเภทใช่
ต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้น
ไห
มคะ
หลักๆเบื้องต้นเป็นสี่เหลี่ยมก่อนใช่เพราะว่าคือต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ในความเป็นจริงครับทุกสินค้าก็จะมีกล่องคาร์ตันเนาะใช่ไหมกล่องเปเปอร์บอร์ดพวกนี้มาเป็นแบบบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วครับ
แต่ไฮไลท์ก็คือใน1ห้องเนี่ยปกติเราก็คงไม่เก็บของไซส์เดียวคงเก็บของหลายไซส์
คือต้องบอกว่าการที่จะช่วยทำให้เราใช้พื้นที่ได้สูงสุดอ่ะก็คือเราก็ควรจะสามารถ
มันก็ควรจะสามารถใ
ส
่
สินค้าที่แตกต่างกันในพื้นที่ที่อาจจะจำกัดสมมติว่าเกิดแบบเรามีคลังสินค้าในเมืองอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีพื้นที่ที่จำกัดอย่างเคสนึงที่เราเจอมาก็ได้ครับก็คือว่าอย่างผลิตภัณฑ์บางประเภทเช่นแบบพวกขวดพลาสติกต่างๆที่ใส่เครื่องดื่มเนี่ยเขาต้องไว้ในเรียกว่าเป็นอย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นที่จำกัดมากอย่างในห้างเซ็นทรัลโรว์เงี้ยคือตอน1ตารางเมตรนี่คือราคา ต่อหน่วยมันสูงมากถูกไหมฉะนั้นการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการน้อยลง
อันนี้เราพูดไกลมาจากเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปถึงควบวิธีการจัดเก็บ
แล้วนะออกแบบโอเปอเรชั่นแล้ว
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี AR เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องทำยังไงให้โปรดักชันสวยงามแต่มันได้ถึงเรื่องการควบคุมต้นทุนแล้วด้วย
คืออันนี้ต้องบอกว่าตัวแพลตฟอร์มนี้มันก็เกิดจากอาจจะเป็นปัญหาที่เราประสบในช่วงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าเราคือมันไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นๆเนี่ยเขาต้องมาเจอปัญหาเหมือนที่เราเจ
อ
ในเมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีนี้มันจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะกระโดดแบบไปไกลได้กว่าเราเนี่ย
อ
ันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะช่วยประเทศของเราได้ครับ
นี่บิวอยากจะไทยอินให้ทาง Cubic X เลยนะ เพราะว่าบิวเห็นคนไทยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเป็น SME กันเยอะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางขายครีมอะไรเงี้ย ถ้าเขาอยากจะใช้เทคโนโลยี AR มาช่วยติดต่อคุณกิจได้ทางไหนคะ
เดี๋ยวเช็คเว็บไซต์ก็ได้ครับเดี๋ยวอาจจะขอฝากใส่เป็นทางข้อความทางด้านล่างอะไรนี้ก็ได้นะครับหรือในคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับคือจริงๆความตั้งใจที่ผมบอกแต่แรกคือผมมองว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาคนอื่นสามารถจะต่อยอดไปได้ไกลกว่านั้น
มัน
ไม่จำเป็นต้องมาแก้ในโจทย์ที่เดียวกันเนาะบางทีเราก็เรียกว่าถ้าเราไม่มีอินไซต์ตรงนี้หรือแบบเพนอย่างที่พี่แม็กบอกตรงนี้เนี่ยเราคงไม่เข้าใจคือการแก้ปัญหามันเหมือนเราต้องอยู่กับปัญหานั้นมาพอสมควรจนเรารู้ว่าวิธีเนี้ยหนึ่งคือ
มันมี
แก้ไขได้จริง
มันมีเพนนั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพนของเราคนเดียวนะ
ใช่แล้วก็เรื่องของเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือราคาที่เราต้องจ่ายสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นคือบางครั้งที่มันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับทุกคนต้องจ่าย
ก็ผมมองว่ากระบวนการลดเวลาเดี๋ยวนี้คือโลกมันไวมากอ่ะคือถ้าเกิดเราทำอะไรช้าก็เป็นอะไรนะปลาเร็วกินปลาช้าละเนาะถ้าเกิดคุณทำอะไรช้าๆเนี่ยก็จะสู้เขาไม่ได้ละอันนี้กระบวนการนี้ก็จะทำให้ฟีดแบ็กได้เร็วขึ้นจนถึงสิ่งที่ต้องการได้มากขึ้นแม้กระทั่งการออกแบบโปรดักต์
ใช่
ยังสามารถทำให้หลูกมันเล็กลงได้เลย
ใช่เพราะว่าคือพอเราเดี๋ยวนี้ว่าคือมนุษย์ก็สามารถจะให้ฟีดแบ็กแบบในเชิงแบบการมองเห็นอ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดถูกไห
ม
ฉะนั้นถ้าเราสามารถจะให้เป็นวิชวลฟีดแบ็กได้เลยเนี่ยจะนอกจากจะเร็วแล้วเนี่ยต้นทุนการดำเนินงานต่างๆก็ถูกด้วยครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปฮะว่าคือประเทศของเราเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้จริงๆทุกคนก็เริ่มอาจจะมีปัญหาเกี่ยวด้านของรายได้รายจ่ายต่างๆพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีสามารถจะเอาทรัพยากรเนี่ยไปทำในส่วนอื่นได
้
ครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าก็อยากให้ลองดูนะครับก็คิดว่าอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบ 100% อ่ะนะฮะแต่ว่าคีย์ก็คือความตั้งใจแล้วก็ความที่เราอยากจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยผู้ประกอบการไทยอ่ะให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลกนี่คือสิ่งเราตั้งใจครับ
จริงๆมีคอร์สทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแต่อาจจะลดคอร์สอะไรหลายๆอย่างได้อยากให้มองภาพกว้าง
ใช่เพราะต้องบอกว่าแบบแผ่นเริ่มต้นในระบบครับอาจจะแค่แบบหลักๆ150 บาท170 บาทแถวๆนี้เองซึ่งอันนี้ก็อยากให้ลอง
แค่ลดเวลาฟีดแบ็กไปได้ 3-4 วันก็คุ้มแล้วมั้ง
ถูกกว่า Netflix อีกเนี่ย
คร
ับ ถ้าอย่างนั้นจริงๆอ่ะบิวว่าวันนี้เราได้ไอเดียหลายๆอย่างแล้วก็สำหรับใครที่กำลังจะมองหาหรือพัฒนาเรื่องโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยมองว่าให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนทั้ง total process ของคุณก็น่าสนใจยังไงคุณกริดมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังไหมคะ
ได้ครับก็หลักๆเลยครับคือว่าตัวแพลตฟอร์มเนี้ยนอกจากจะสามารถจะช่วยในการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยให้กับทางเรียกว่าผู้ประกอบการในไทยได้แล้วนะครับยังสามารถจะออกแบบตัวแพคเกจจิ้งก็คือพวกกลุ่มกล่องกระดาษด้วยเหมือนกันแต่อาจจะยังรูปแบบอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าคีย์ก็คือมันจะ cover
เห็นภาพหน่อย
บรรจุภัณฑ์นะที่ใช้กันในประเทศที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงก็อาจจะแบบกล่องกระดาษเอ่ยหรืออาจจะเป็นพวกกระป๋องโลหะอะไรพวกนี้ก็จะพยายาม cover ให้มากขึ้นนะครับแต่ที่อาจจะช่วยผู้ประกอบการได้มากกว่านั้นคือมันสามารถที่จะimport หรือนำเข้าไฟล์ที่เป็นพวกภาพวาดทางวิศวกรรมหรือเป็นโมเดลทางวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาดูใน AR ได้สมมติว่าพี่แม็กหรือคุณบิวมีโมเดลเป็นน็อตอ่ะสมมติเป็นน็อตก็ได้ที่อาจจะเป็นชิ้นเล็กเป็นน็อตหกเหลี่ยมหรืออะไรเงี้ยสมมตินะฮะแล้วอยากจะให้ลูกค้าเห็นนะระบบนี้ก็สามารถ import พวกที่เป็น CAD compatible file หรือว่าเป็นไฟล์ที่เป็นเปิดโมเดลพวกทางวิศวกรรมอ่ะ
ไม่ใช่แค่สิ่งที่มันอยู่ในแอป
ใช่
คุณเอาสามารถสิ่งที่คุณมีแหละ
ใช่ใช่ใช่จริงๆก็คือสามารถจะเอาเก้าอี้โต๊ะหรืออะไรพวกนี้ฮะที่เป็นเรียกว่าโมเดล3มิติซึ่งอาจจะเป็นสินค้าของพี่แม็กหรือสินค้าคุณบิวอย่างเงี้ยเข้ามาในระบบแล้วสามารถจะทำส่งมาให้ลูกค้าดูว่าในเชิงของความเป็นภาพเสมือนจริงเนี่ยมันประมาณไหน
ครับ ค่ะก็จริงๆวันนี้หวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้ไอเดียไปเยอะมากๆแหละแล้วก็ให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กิตมากๆที่มาแชร์ไอเดียขอบคุณค่ะ
ขอบค
ุ
ณเหมือนกันครับ
ขอบคุณค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Take Monday Take Transformation Tomorrow